байлык. Атасы ахыр вақтыда жашын чақырғанды да айтады. Энді мен дүниядан кетемі, жаңыз сағышым сөзім барды. Көрге кіріп кетерден алға, сорлық затың бар есе маңа сор. Мен білгеніме айта кетейім. Жаштың ұлайды. Атасы аңа сор дейді, білгеніме үйретейім. Жаш сормайды, бұл алмай сөз қошарға. Сор дейді ата, өлімге жоқ даулар. Маңа түшсе сенсіз қалып жашарға, не тереме білмейме, дейді жаш. Қарт жасықтан көтірілгенді өрге, жүнчіған жашқа бұлай айтады ол. Ұлтма жаланда екі зат етерге, сен бек чомартта бол, бек қызғанчта бол. Жаш аңыламайды. Атасы көрген болыр, чомарт бол деуім есте тұрсын, ақшылық етерге қолымнан келген жерде қызғанма дүния ырысқысын. Қызғанч бол дегенім, сейір көрінген болыр дейді, сағышлы турасы сен, кішіге де берме туған жеріңе. Байлық олды, ансыз фақыраса сен. Құшуя. Жеті оғыз курортында бақтыра, кесім жаңыз ол тұрамы талада. Бақсанны да домбайны да бұқтыра, чар сайырды қадарымы аладан. Білеме борчлық қалмадым жыллаға, уланы етеріні еттім жеріме. Түгінген атша қарайма жыллаға, аламені чақырған шекеріне. Өлеттен құтылды есе да өмір, қайғырса да жаралаға бақтыра, қара жамы шылай түшеді иңір. Мені чақырған жолланы бұқтыра. Төгеректе көксіл наратла субай, теңімеча тыңлайма черекке. Күйген нарата жарсуымы сұрай, жарамы ашландырады жүректе. Наратны ұрғанда бірде әлия, аны құш ұясы болғанды ескі. Қара бұтақта қарала ол ұя, ата үйімі түшіреді еске. Гүлхожан, шаудан сула бірге қошыла келіп, ұллы черек болғанытша өмірілік, ата жұртны хар шахары хар елі, біріккеннен туғанды халқта ерлік. Кім біледі гітше елчі Гүлхожан, қошылмай қалған болса ва қыралға, қырал кечігер еді секунд заман, ұллы хорламға баруында алға. Ясыннан боран айырған құшлай, жер үсінде кө байланып қайтқанда, алыңда жаңы шахарны алғышлай, мен жаңы өмірні көреме анда. Ұнтмағанма сенді жашлық күллені, сен ачқанса маңа дүния ешігін, жанымнан сүйеме тау елім сені, ұзақ сабилікні алтын бешігі. Қаяла, 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 қоңғыр қаяла, чал өмірлені тілсіз шағатлары. Есігізде тұтасыз нарт қалала, көп батырланы мақтаулы атларын. Қазаватта жаралы таулыланы сіз қойыларғызға бұқтырғансыз. Оқ жараларына баға аланы егечлеріше жапсара тұрғансыз. Ескі китапланы бетлерінде ша, көп таурухла сақланадыла сізді. Батыр құшланы адетлерінде ша, біз әрлей жашағанбыз жері бізді. Таулыла қазаватта батыр өле, көп ашырғандыла күнні батуын, сау қалғаллары хорлап арып келе, сізде көргенділі жашау татуын. Нек десегіз, ана көкірегінде кебек тыншылык қайда болсын балаға, жүреклері біз атала жерінде аннан байланыптыла қаялаға. Қаяла, қаяла, өктем қаяла, чал өмірлені тілсіз шағатлары. Есігізде тұтасыз нарт қалала, кө бақшыланы ұмтылмас атларын. Кеч маңа дегенше, жоқ жылларында қырдықла терекле, тенглече алғышла еділемені. Туған жерім дарман болыр жүрекке дегенше, ашыға едім мен бері. Анам жолға қарай болыр қайғылы, баула алында алғынша ұлтура. Мені ұнтхан болырламы қаяла, ұнтылмаз жылланы менсіз оздыра. Алай анам сақламайды. Ол маңа қабырын қойып кеткенді дүниядан. Сабилігімче қарай болыр таңна, құш бала бейік қаямда ұядан. Ақ шақар болып тұра еді әлім, бейік үйлері уасур қарағанша, көріне еділі танымай жерім, орамла паспортымы сұрағанша. Сансыз қара еділі түбегелі, алаға бір сорлығым болмағанша, бұ жер үшін мен қан жасақ бергелей, ол қан тергеуге кірмей қалмағанша. Ата үйімі тапмадым жерінде, ана қабырын қабырлада таптым, сыны маңа жылағанша көрінді, көз жашым кеч маңа дегенше тамды. Кавказ жазы. Шо балли терек чаққаллай, сыртларын харқырын, аулақларында айланады жаз. Жүрекні инақлағаллай, тұрды бешік жырын, халқыбызны туған жері Кавказ. Қая дорбун ұшықларын, жылы күллім бетлі, мен сүрі ұзыннан айланғамда, салқын жалпақ жайлықларын, көк нарат шегетлі, жаңы бичен иісін таланда, біргеме жүргенділі, қуана көк жазға, мен барғанда, суықта, боранда, маңа қару бергенділі, жолда жүнчумазға, қарусызла апчып тоқтағанда. Әріте черекте бұзну, сыртлада қарланы, шүйоқча алғышлай келгенді жаз. Ұлы ата жұрты бұзны, мақтаулы ұланы, халқы бұзны, туған жері Кавказ. Авас, туған жеріме таулары, мен әслеп қарағанда сізге қуана таңна, сізні башларығыз алғыннан есе бек ағарғанша көрінділе маңа. Мен сізні көрмегелі 12 жыл болды, алай сізні өмірігізге ол неді? Сіз болыр кебек алай чал айтығыста оларым, не болды сізге? Бұшулары жап сарылма санала, кебек әрттен аязны солуында сіз дүнияға тыңылайсыз, ағара мені жуап сақлайма соруыма. Хар таулы от жағаны күлі суып, көре ғабы басқан тыпыр ташланы, жерінен қысталған халқыны бұшуы ағартқан болыр мы таула башларын? Мені жуап сақлағаныма көре, алайда бір ауыз келтірді аяз. Қуанштан кезусіз чал болған төре, жоқты дүнияда, деді маңа аваз. Сен да тауланы жашлары чауғай, қонақлары ча келдің бүгін бері. Сені аллыңа ұзақтан қол болғай, чықмайдыла көремсе тенглерін. Аланы көрірге күсеп көп тұрдым, аз мы сақладым ол еркілік, не аз, енті көп мы сақларықма, деп сордым. «Оғай, оғай, жарсыма!» деді Авас. ескеру. Да еркінлік жоқ еді көчіп бара, сөз шығарарға аузыбыздан. Жарс таула, жаназыда шәттік қарап қалған еділі ызыбыздан. Черекле кечлече бушу күйін мұрылдай ақмай еділе бош. Туған өскен жеребіз қара кейіп, анача ақтына еді шош. Суралмай еді халқны ақыр сөзі, сөз аңылар жоқ еді кіші. Терсліге қара еді аман көзден, барыбызға заколлап ішін. Барысы да чықмады өкіл болдық, даучу да, сүт да, терслік кесі. Табылмай қалды халқны жүкке аллық, түз жолыбызны терслік кесті. Халқ қадарын ол түккеді көрмеді, құллығын Мұртазақ шақыла. Жол азығаларға да оң бермеді, жилауға да салмады құлақ. Жилағана кім еді? Түзлік үшін ұрышта өлген жігітлені, өксізлері, тұллары, терслік күші, уатхалланы жүреклері. Бары да кесім еткен айып ішлей, тұрады бой салмай забанға. Бары да көз алымды ашы түшлей, қинайды тыншылық бермей маңға. Ол күнде терслікке жалыншақ бола, жүншіған еділені қышла. Мен озған жауынны жамычы бұла қуғанша етеме сағышла. Ол ұрышны тұлларын өксіз қалған сәбилені үй шықладан сүріп шыққаны үшін сауға алған кечмез еді бұл ұшақланы. Кечмез еді. Алая қара қолы жеталмасаны енді бізге. Дауларым, бүгін бізні түзлік жолы қайтарды туған жері бізге. Қырғыз жері. Насып оғай палақла бізні саңа қиын күнде әлттілі. Терсілікні кешмедей қартла Аллаха өксізлі атымнан тіле кеттілі. Терсілігі біз болмағалай, амалла бізні көп қинадыла терсілікчілі. Жануарла түйілділі адамла, ұшық берділі, ішні түзін білі. Бізні шақырадыла тауларыбыз, түзліктен мінгілі жол қағыталдыла. Жер бізге қайтабыз сауларыбыз, өлгелері бізі сенде қалдыла. Аланы өз сәбилеріңе санай, көкірегіңде жатарға қой рахат. Ала сенде өксіз қалмазлық суна, барында саңа ете біз аманат. Башқа заттер келмей қалды да, мында ала терсілікні құрманы болдыла. Ала саңа салған қиылларында, қабыр орынға еркіллік алдыла.